Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin 3-cü buraxılışında verilişimizin dəyərli qonağı ilahiyyatçı alim Hacı Ramil Bədəlovdur. Hacı, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə.
Sualımız bundan ibarətdir ki, Həzrət Peyğəmbərimizin İslamın ilk yayılan dönəmində, yəni İslamın təzə-təzə inkişaf eləyən günlərində Peyğəmbərin gördüyü əsas təməl işlər nədən ibarət idi?
Yəni, sualı belə başa düşdüm ki, sual ilk növbədə Məkkədə olduqda, yəni Peyğəmbərə peyğəmbərliyi verildikdə hansı addımlar atdı? Bəli, Peyğəmbərimiz ilk növbədə təxminən 3 il. Bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz çox aşkara çıxartmadı və çalışdı, asta-asta xidmət eləsin və insanları cəzb eləsin, dinə cəlb eləsin. Fərdiyyətlə belə deyək, məşğul oldu, daha yaxşı olardı. Fərdi insanları təbliğ elədi, onlara hidayət elədi, ilahi yola yönəltdi. Bu Peyğəmbərimizin Məkkədə gördüyü birinci işlərdən idi. Yəni belə deyək, Məkkə ilə Mədinənin fərqli cəhəti var idi. Məkkədən Mədinəyə olan hicrət bir növ fərdiyyətdən cəmiyyətə olan hicrət idi. Peyğəmbər Məkkədə fərdiyyətlə məşğul idi, amma Mədinədə artıq cəmiyyətlə. Və o cəmiyyətin təməli ilə həmən fərdlərdən ibarət idi. Yəni, Peyğəmbərimiz ilk işini təməl işin fərdlərlə başladı və 3 ildən sonra ki, ayə nazil oldu. Ayə də bundan ibarət idi ki, öz qohum əqrəbabı qorxud, onlara haqq yola yönəld. Ondan sonra aşkar təbliğata başlayır. Və aşkar təbliğat da bilirsiniz ki, Peyğəmbər üçün çox acınacaqlı və çətin keçdi, rahat olmadı.
İlk dönəmlərdə.
Bəli, ilk dönəmlər çox çətin idi vəziyyət. Qarşı tərəf bunu qəbulana bilmirdi. Yəni, müşriklər bunu qəbul edə bilmirdilər və ona görə də planlı şəkildə Peyğəmbəri hörmətdən salmaq üçün tədbirlər tökürdülər və əllərindən gələn əsir gəmirdilər. Çünki bir insanın sözü o zaman dəyərlidir ki, özü qiymətli olsun, özü nüfuzda olanda insanın sözü də qiymətli olur, dəyərli olur. Yəni, insan ola bilər, bir nəfər insan, ziyalı insan olarsa, ictimai xadim olarsa, o bir söz deyir, o daha çox təsirli olur, amma adı bir insan deyəndə o da təsir olmur. Və o Peyğəmbərin də öncədən ki, hörməti var idi. Görürsünüz ki, Peyğəmbər əmin ləqəbi ilə tanınırdı. Peyğəmbəri Peyğəmbər kimi qəbul eləməyənlər ona əmin kimi, əmanatlar kimi qəbul eləyirdilər. Çünki insanın keyfiyyətləri var idi. Peyğəmbərliyini qəbul etməsələr də belə, o insanın keyfiyyətləri Peyğəmbəri sevdirmişdi onların gözləri.
Belə anladıq ki, Peyğəmbərdən qabaq Peyğəmbərin şəxsiyyəti daha mühüm idi. Üstəli Peyğəmbərdə olması, cəmiyyət bunu yaxşı, rahat qəbul edirdi.
Bəli, Peyğəmbərimiz hətta o qədər əmanətdar insan idi ki, təsəvvür edin, Məkkədən Mədiniyə hicrət edəndə orada Əl-Əl-Əs-Salama tapşırmışdı ki, onda olan əmanətlərin bir qismi Əl-Əl-Əs-Salam o kimlərdən ki, kimin ki əmanət idi, onları qaytarsın deyənə Əl-Əs-Salam qalmışdı. Bir məsələ də bundan ibarət idi Əl-Əs-Salamın qalmaqla. Və tökülən planlar adətən şayələr yaymaqla istəyirlər Peyğəmbəri hörmətdən salsınlar. Və Allah Taala da hətta Qurani Kərimdə bu mövzuya toxunub şayə mövzusuna. Ki istər bu şayə Məkkədə, istər Mədinədə həmişə olub. Məkkədə də olub ki, Peyğəmbərin adının haqqında olmayan sözləri deyirdilər, Peyğəmbərin pis ləqəblərlə çağırırdılar, Peyğəmbəri hörmətdən salmaq üçün müxtəlif sözlər deyirdilər, Peyğəmbər üçün keçən yadımda qalan verilişdə toxundum, qısa olaraq Peyğəmbər sehr eləyir, Peyğəmbər kahindir, Peyğəmbər üçün deyirdilər, onların dilindən deyirəm, Peyğəmbər dəlidir. Bu şəkildə Peyğəmbəri hörmətdən salmaq istəyir, hətta pul təklif eləyirdilər Peyğəmbərə. Vəzifə təklif elə Peyğəmbər bulan heç birini qəbul edəmirdi. Bu hallar baş verib Məkkədə, ilk Məkkədə olduqda belə bir çətinliklərlə Peyğəmbər üzləşir. Hətta yaxınları Peyğəmbərin səhabələrinə çox əziyyət verirdilər. Peyğəmbərin səhabələrindən biri Əmmar. O Əmmarın anası ilk müsəlman şəhididir. Amma onu bilirsiniz, şəhid elədilər. Birinci söz yarası vurdular, daha sonra isə bir faciəli şəkildə şəhid elədilər. O qadına deyirdilər ki, sən Peyğəmbərə digər mənada məhəbbətin var deyən onun yanındasan. Peyğəmbərə belə sözlər deyirdilər, amma o xanım ailəli idi, həyat yoldaşı var idi. Və o xanımı sonra faciəli şəkildə belə şəhid edirlər ki, iki ayağına ip bağlayırlar və iki ipi iki dəvəyə bağlayırlar. İki dəvəni əks istiqamətdə hürküdürlər. Dəvələr əks istiqamətdə qaçanda o qadın iki hissəyə bölünür. Yəni bu cür nə faciəli şəkildə və digər səhabələri də bu cür nə peyğəmbərə bu ağır idi. Çətin idi. Amma bu peyğəmbər bu çətinliklərə dözürdü. Səbr eləyirdi. Sözün əsl mənasında həqiqətən peyğəmbər səbr dəryası idi. Nə qədər bir insanda səbr olur.
Hazır hətta insanlarda o dönəmdəki İslam ki təzə yayılmağa başlamışdı. İnsanlarda ruh düşkünü yaratmaq üçün hətta döyüşlərin birində peyğəmbərin ölüm xəbərini yaydılar ki cəmaatda, yəni qoşunda olan müsəlmanlarda ruh düşkünü yaransın, döyüşdən uzaqlaşsınlar.
Bəli, bəli, olub Uhud müharibəsində yadımda qalan Uhud müharibəsində baş verib hadisə. Uhud müharibəsi özü də bir dənə tarixi bir hadisədir. Müsəlmanların məğlubiyyəti olur orada. Məğlubiyyətin kökündə nələr yatıb, onları araşdıranda görürsən ki, müsəlmanların atdığı səhv addımlar o müharibənin məğlubiyyətinə səbəb olur. Və orada belə bir şayə də yayılır. Şayə də bundan ibarət olur ki, Peyğəmbər öldü, Peyğəmbər öldü. Bir qrup qaçmağa başlayır. Hətta orada bir nəfər qayıdır, tutaq Peyğəmbər öldü. Din ki, ölmədi. Bəli. Allahın göndərdiyi din ki, yaşayır.
Bəli.
Peyğəmbər yalnız öz dönəmi üçün gəlməyib. Peyğəmbər Xatəmül Ənbiyadır. Bütün peyğəmbərlərin xatəmidir, sonuncusudur. Peyğəmbərin gətirdiyi din sona qədər var, qiyamətə qədər var. Peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra din qurtarmayacaq ki. Hətta Quranda ayədə orada olan səhabələr, yaralanan səhabələr, Allah hətta onu Quran-ı Kərimdə qeyd edib. Onların iradəsi ilə, onların əzmi ilə müsəlmanlar bir tərə ayağa qalxırlar və belə deyək, Uhudda məğlubiyyət oldu, amma müşriklər tam istədiklərinə də gəlib çata bilmədilər. Və bu hadisə baş verib, belə bir şayələrdə yayılıb, o şayələri öz içərisində olan, Peyğəmbərin ətrafında olanlardan bir qrup insanlar bu şayəni yaydı. Bəli.
Peyğəmbər ki, Mədinəyə yetişdi. Orada əsas nə işlərlə məşğul oldu? Peyğəmbər orada elməmi daha çox üstünlük verdi, ya məscidləri tikməklə insanların maariflənməsinə xidmət etmək üçün məscidləri tikməyə başladı? Bu haqda zəhmət olmasa fikir bildirərdiniz.
Dediyimiz hər iki məsələ də oldu.
Bəli.
Yəni Peyğəmbərimiz Mədiniyə hicrət edəndən sonra boyuna bir neçə vəzifə düşmüşdü. O vəzifəni də gözəl şəkildə icra elədi. Hələ ilk növbədə elm məsələsi ilə. Savad məsələsinin ön plana çəkdi Peyğəmbər ki, insanları mərifə dəvət elədi. Oxuyun, savadlı olun, məlumatlı olun. Hətta Bədirdən əsirlər gəlmişdi.
Bəli.
O əsirlərə deyirdi, siz yazmağı bacarırsınız, yazmağı, oxumağı öyrədin, ondan sonra azad ola bilərsiniz. Bu artıq...
Bu, üzr istəyirəm, İslamın elmə verdiyi dəyərdən ortaya gəlir də. Yəni, çünki İslam dini elmə bu qədər mi dəyər verir? Onun üçün Peyğəmbər o əsrləri azad edirdi.
Bəli, bəli. İslam dinimiz elmə çox dəyər verir və hətta bu özü əsrləri öyrədin, azad olun. Bu özü də bir mesaj idi. Həm əsrlərə, həm o əsrlərə, həm də bugünkü əsrə bir mesaj idi ki, yəni, mənim müharibəm sizlə yalnız nisə qüdrət uğrunda deyil, hakimiyyət uğrunda deyil. Mən istəyirəm insanları elmə dəvət edeyim, marifə dəvət edeyim, mənəvitə dəvət edeyim, bəli. Yəni, onlara bu dünyaları üçün birinci növbədə gəlmişəm, daha sonra ahirətlər üçün gəlmişəm. Yəni, mən istəyirəm dünyalarını abad edeyim, daha sonra ahirətlərini abad edeyim. Yəni, Peyğəmbərimiz bunun üçün çalışırdı və Quran-ı Kərimdə olan ayələr də buna sübutdur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə vəli qələmi, and içir qələmə. Alimin əlində olan qələmi and içir Allah, qələm. And içmək artıq bu özü bir elmi olan qeydir.
Hətta Peyğəmbərin özünə ki, Allah Quranda buyurur ki, oxu, Yaradan Rəbbinin adını oxu. Yəni bu da İslamın ilk şuarı da oxumaq.
Bəli, o ayənin, o surənin ilk ayəsi oxudu, amma son ayəsi də səcdəyə getdi. Yəni oxumaq, həmişə oxumaqla, oxumaqla başlamaq lazımdır, oxumaqla qurtarmaq lazım deyil. Oxumağın sonluğu mənəviyyat olmalı. Bilgi, savad insanı mənəviyyatda eləməlidir. Allahın qarşısında baş əyməyə sövq eləməlidir. Elə ona görə də həmən suranın əvvəli oxudu, axırı səcdədir. Yəni, bilgi və mənəviyyat bunlar ikisi yanaşı olmalıdır. Bunlardan biri olmazsa, bir quşun bir qanadı olmazsa yenə də uça bilməz, iki qanadı olmazsa yenə uça bilməz. Mənəvi aləmdə pərvaz eləmək üçün, seyr eləmək üçün o iki qanadın ikisinə də ehtiyac var. Biri elm qanadıdır, digər isə mənəviyyat qanadıdır. Peyğəmbərimiz bunları yanaşı aşılayırdı, bunların ikisini bir yerdə aşılayırdı ki, yəni bunlardan biri digərindən ayrı düşsə, həqiqətən faciə olar, fəlakət olar. Hansı dönəmdə bu iki məsələ bir-birindən ayrı düşübsə, orada da faciə baş verir. Yəni, insan, ümumiyyətlə belə qeyd edeyim, insan zəhindən, qəlbdən ibarətdir. Zəhinin qidaya ehtiyacı olduğu kimi, qəlbin də qidaya ehtiyacı var. Bu zəhinin qidası elmsə, qəlbin qidası mənəviyyatdır. Mənəviyyat və elm insanda olanda insanda balans yaranır, tarazlanır. Biri olmadığıda insan sanki özündə boşluq hiss edir. İnsanı Allah elə yaradıb ki, istəyir məlumatlı olsun, istəyir soruşsun. Allah insanı fitrətən yaradanda, yaradarkən onda maraq duyğusu qoyub, maraqlanmaq istəyir insan. Və çox təəssüf insan bu duyğudan lazımsız yerlərə sərf edir, lazımsız şeylər haqqında maraqlanmağa başlayır. Kimsə şəxsi həyat haqqında və yaxud lazım olmayan mövzular haqqında maraqlanır. Amma əslində bu maraq duyğusunu Allah insan içərisində ona görə qoyub ki, insan oxusun, bilsin, savaddansın. İnsan öyrəndikcə də yenə də öyrənmək istəyir, yenə də dərinliyinə getmək istəyir, yenə də bilmək istəyir. Yəni, elm insana ləzzət verən bir neymətdir həqiqətən də. Mənəviyyat da bu şəkildədir. Mənəviyyat qəlbin qidasıdır. İnsanda mənəviyyat olmasa, yalnız elm olsa, insan sıxılır. İnsan rahatlığı duya bilir.
Sanki sanki boşluq əmələ gəlir insanda.
Həqiqətən sanki doğrudan da bir boşluq yaranır. Ona görə dinimiz ikisini yanaşı buyurur. Elm və mənəviyyat.
Hazret Peyğəmbərimiz daha sonra nəyindədir? Hansı işləri görür cəmiyyətdə?
Daha gördüyü mühüm işlərdən biri sahabələr arasında qardaşlıq yaratmaq.
Ruhiyyəsini yaratmaq.
Həqiqi qardaşım, səmimi olun. Çölümüz və daxilimiz, batınımız eyni olsun. Biri digər bizə qarşı. Bəzi vaxtlar yalancı təbəssümlər insanları yorur, insanlar səmimiyyət axtarır. Biz həqiqətən səmimi insan görəndə sevinirik və bizə onun səmimiyyəti daha çox təsir qoyur. Və Peyğəmbərimiz həqiqi qardaşlığı yaratmağa çalışdı oradan. Bir-birizə qardaş olun, bir-birizə düşünün, bir-birizə haqqında fikirləşin. Yalnız mənim bu cürlə danışmayın, mənlə yanaşı mənim qardaşım, biz. Biz anlayışı ilə yaşayın, biz diyalogiyası ilə yaşayın.
Mənim yana bizim.
Bəli, mən buzu o qədər əlməlidir ki, biz məfhumu içində daxil olmalıdır.
Çox güzel olmalıdır.
Biz məfhumu içində mən itməlidir. Elə Allah da bunu istəyir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Biz sənə ibadət edirik, biz səndən kömək istəyirik, mən səndən yox. Atan, baxın Quranın kərimi, harada mən deyilibsə, orada bir faciə baş verib. Məsələn, şeytan dedi, ənə xeyrun minhum. Mən axı üstünəm Adəmdən, mən, məni qabartdır və neçə min illik ibadətə məhv oldu ki. Və yaxud Qarun var idi Bəni İsraildə, orada bir nəfər Qarun adlı bir şəxs idi, pulu var idi, varı, dövləti var idi, ona deyəndə pulundan, varından, dövlətindən müəyyən qədər xəricdə cavab verib, belə verdi, o teytu mini ilmin indi, mən öz bilgimdən bunu qazanmışam, mən qazanmışam. Bu da məndidir. Və yaxud həmən misal olaraq Fironu misal çəkməyələr. Firon deyir, ənə Rabbukum ul-ələ, mənəm sizin Rəbbiniz. Bu mən kim deyibsə, Quran-ı kərimdə sanki fikir verirsiniz, onlar onu dedikdə uçuruma tələf gediblər. Allah biz istəyir, Peyğəmbərimiz biz anlayışını yaraddı. Siz bir-birizi düşünməlisiniz, vəhdəti qurdu və bu Quran-ı kərimizin elə mesajıdır bizə. Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hamılıqla mənim ipimdən tutun, tək-tək yox. Tək-tək o ipdən tutmuyun, bir yerdə gəlin o ipdən tutun. وَلَا تَفَرَّقُوا Ayrılmıyun, bir yerdə olun, ayrı düşmüyün. Çünki bizim bir digərimizə ehtiyacımız var. İnsan, bir alim, bir tərifi belə verir, üns kəlməsindən götürülür. İnsan yəni ünsiyyət sevər. Biz birbirimizə ehtiyaclıyıq. Ərdə mən dualar işləyirəm və bu dua yanlışdır, deyir Allah məni heç kimi möhtac eləmədir. Əslində bu dua səhvdir, məni heç kimi möhtac eləmədir. Duanı belə eləmək lazımdır, Allah məni şərli insanlara möhtac eləmədir. Necə ola bilər ki, biz birbirimizə ehtiyacı olmayaq? Mənim sənə ehtiyacım var, sənin mənə ehtiyacım var. Bəli, ümumi, digər mənada olan ehtiyacdan deyir sözsüz, biz Allah ehtiyacıdır, sözsüz. Amma Allah da işlərini vasitələrlə görür. Allah ruzunu kiminsə əli ilə göndərir bizə. Bütün sahələrə baxsız bunu müşahidə edə bilərsiniz. Və Peyğəmbərimiz bunu yaratdı. sahabələri bir-digərinə qardaş elədi. Və bu Peyğəmbərimizin gördüyü böyük işlərdən biri idi ki, Peyğəmbəri özünə nümunə seçən insan vəhdət üçün çalışmalıdır, birlik üçün çalışmalıdır, qardaşlıq üçün çalışmalıdır. İki qardaşın arasında aranın deydiyin, gördüyü də
qınaq edərdi, dam edərdi.
Bəli, onu görən kimi bəzi insanlar olaraq çox xoşu gəlir ki, nəfən arası deysin. Sonra keçir qırağımın sonra deyir ki, gördün, niyədir sənə, mən əvvəldən demişdim də sənə. Və yox, xanımlarda da bu baş verə bilər. Bir xanım-xanım rəfiqəsi ilə bağlı. Bu, yaxşı xüsusiyyət deyil. Ümumiyyətlə, gəlin sizə bir ayə deyim. Quran-ı Kərimdə ayədir, buyurur, kim yaxşılıq eləsə, o yaxşılıq özünə qayıtacaq. Kim pislik eləsə də, həmən pislik də özünə qayıtacaq. Bu, meraq kimidir. Yəni, atırsansa bir müddətdən sonra fırlanıb gəlib səni tapmalıdır. Mümkün də deyil ki, səni tapmasın. Bunu qətiyyətlə bilməliyik. Ola bilər, o mənim bugün elədiyim yaxşılıq 20 ildən sonra mənə cavabın gəlsin, çatsın. Və mənim elədiyim pislik, bəli, ola bilər 5 ildən sonra gəlsin, mənə qayıtsın. Hətta bunu da qeyd etsəm daha yaxşı olar. Ola bilər, mən bir nəfərə yaxşılıq eləmişəm, o mənə cavab verməyib. Amma Allah bir nəfərin qəlbinə mənə qarşı məhəbbət hissini oyadar. Həmən insan, məsələn, tutaq, siz gələrsiniz mənə, o yaxşılığın cavabını verərsiniz. Axır, yaxşılıq yerdə qalmaz.
Hazır, hətta bu qardaşlıqdan ki, söz asıldı, cəmaat namazının özü də elə qardaşlıq ruhiyyəsini yaradır. Yəni, Peyğəmbərin özündə cəmaat namazı önəm verməsi, hətta bir kora ki, Peyğəmbər dedi ki, hətta gözün görməsə də belə, sən cəmaat namazını gəl iştirak edir. Bu cəmaat namazı da mənə elə gəlir ki, qardaşlıq ruhiyyəsini də möhkəmləndirir.
Bəli, ümumiyyətlə, cəmaat namazının başqa funksiyaları da var. Dediyimiz funksiya da öz yerindədir. Cəmaat namazı birliyi yaradır. Cəmaat namazı insanlarda bir-birimizin
həm dərd
olmaq, bəli, bir yerdə olun, bir-birimizdən ayrı düşməyin. Həftədə bir dəfə heç olmasa Allah insanları yəni bir yerə yığır, cəmi bir yerə yığır ki, gəlin aşkar şəkildə. Yəni, bir var adam evdə tək-tənha qılsın, Allah deyir, yox, mən istəməm tək-tənha qılmı, gəl, cəm içərisində qıl. Və onun da digər xeyri də budur ki, insan cəm içərisində olduqda, mənəviyyatlı insanların içərisində atmosferdə olduq. İnsan cəmdə olduqda, mənəvi atmosferdə olduqda, onun özünün insana təsiri var. Sizin ruhunuzu mənim ruhuma təsiri var, mənim sizə təsirimiz var. Ola bilsin, biz bunu ilk baxışdan hiss eləmirik, amma bu həqiqətdə belədir. İnsanın mənəviyyatı qarşı tərəfə təsirini göstərir, o mümkün də deyil ki, təsir göstərir.
Hacı, bundan əvvəl də qeyd etdiniz ki, Peyğəmbər qardaşlar arasında, möminlər arasında küslü qalanları qınıyırdı, onları nəsiyyət edirdi ki, küslü qalmasınlar. Və bir hədisdə də oxumuşam ki, əgər iki din qardaşı bir-birindən küslü qalsalar, onların ibadətləri qəbul olunmaz. Yəni ki, bu barədə zəhmət olmasa, bəzə açılma verərdiniz.
Var elə hədislər, amma istərdim bunu qeyd edeyim ki, qəbul olmaz. Yəni, bu mənada ki, Allah dərgahında o ibadət onu hansı qədər yüksəldəcəkdirsə, o yüksəlikdən məhrum olur. Amma şəriyi baxımdan qəzası yoxdur. Yəni, namazı təzindən gedib qəza etməsinə ehtiyac yoxdur. Amma bilirsiniz ki, ibadətin qəbul olması çox mühüm məsələlərdən. Hədislərdə var ki, rikət insan namazı qəbul olsa, xoşbəxt insanın təxminən məqsədi bundan ibarətdir. Və küsülü qalmaq, biri digərimizdən küsülü qalmaq hədislərdə də qeyd olunub. Bəyənilməyən bir haldır. Yaxşı olar ki, hətta mən belə deyərdim ki, bir nəfərin yaxınlaşıb o ünsiyyəti bərpa eləməsi onun kiçikliyi də deyil, o iki nəfər arasında kim ki yaxınlaşır, onun kiçikliyi deyil. Deyərdim, hətta onun böyüklüyüdür, o böyük bir ruhdur ki, o ruha malik olmaq da hər adama nəsib olur.
Allah da sevə ki, bu addımı ilk atan şəxs Allah sevər mənim.
Düz qeyd edirsiniz.
Hacı, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Yəni, vaxtımızın məhdud olduğuna görə, düzdür, tamaşaçılar da bunu bilirlər ki, Həzrət Peyğəmbərin əxlaqından, əxlaqi keyfiyyətlərindən danışdıcı danışmaq olar. Buna saatlər bəsiləmir, dəqiqlər bəsiləmir. Buna aylar, illər lazımdır ki, Peyğəmbərin əxlaqi keyfiyyətlərini insanlara aşılayaq, danışaq. Amma inşallah ki, gələn növbəti verilişlərimizdə bu barədə də lazımınca mövzulara toxunarıq. Həm Peyğəmbərin evdə olan davranışları, sahabelerin olan davranışları ve məscidin öz mədəniyyətində olan Peygamberin məscidlə bağlı davranışları ve her halde ümumiyyətlə cəmiyyətlə Peygamberin ünsiyyət rəftar qaydaları, Peygamberin əxlaq keyfiyyətlərini inşallah gələn verilişlərimizdə bizə açıqlayarsınız. Bununla da bu qədər. Əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, Kamil İnsan Nümunəsi adlı verilişin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Allah amanında qalın.